Þú ert að hlusta á heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og þetta er síðasti þátturinn okkar fyrir sumarfrí. Við ætlum heil 80 ár aftur í tímann í þættinum í dag. Við ætlum að fara borð í farþegaskipið Esju í fyrstu ferðin hingað til lands eftir síðari heimstyrjöldina. Og þetta er saga sem að þú, Birta, ert búin að hugsa lengi.
Já, það óhætt að segja það. Við Brynja systir mínum erum eiginlega búnar að vera með þessa sögu á heilanum í ein 20 ár. Það vorum 300 manns sem borði í skipinu og sjaldan hafa fleiri beðið á hafnabakkanum eftir komu einskips eins og þarna í júli árið 1945. Sko þessi saga sem við heyrum hér eftir er auðvitað með aðeins meiri tengingu við Ísland en við erum vön í þessum þætti en líka með alls konar alþjóðlegum tengingum eins og við heyrum hér eftir.
Já, og þarna voru þetta fjölmargir borð, fjölmargar sögur sem að þeim tengjast. Jóhann Svartalingur snýri þarna heim eftir starfsferil í sirkusum víða með Evrópu, rúmi 2 metrar og 30 cm, Jóhann Rísi. Svo líka borð líkið á Guðmundi Kampan rithöfundi sem var skotinn til bana af dönskum andspyrnusveitum tveimur mánuðum fyrr og tónskáldið Jón Leifs sem að svelti sig í sólarhengum borðið skipinu í mótmælaskinni svo bara fáir einu sinum lendir.
Einmitt og svo komist ekki allir á áfangastað sem upphaflega ætluðu með þessu heim til Íslands eftir stríðið. Fimm manns voru handteknir og fluttir frá borði af Bretum sem voru höttunum eftir öllum sem höfðu veitt nasistum liðveislu með einum með öðrum hætti.
Herru, þetta orðið æsi spennandi. Ef við ekki bara hleypa ykkur systrum að með söguna farþegaskipið Esju og fyrstu ferðina heim til Íslands eftir að stríðinu lauk.
Þjóðviljinn hafði tal af Pálma Loftssyni forstjóra skipa útgerðarinnar í gær og einti hann eftir hvað hæft var í því að Esja erði send bráðlega til Danmerkur eftir Íslendingum er bíðað þar heimferðar. Hvað forstjórinn ekki hafa verið tekna ákvörðunum hvort Esja færi en hins vegar væri farið að skrásetja þá sem þyrtu að komast út með skipinu ef það færi til Danmerkur. Blaðið hefur fregnað það annars staðar frá að 200 Íslendingar hafi látið skrá sig til heimferðar.
Esja er nú sennilega komin til Gautaborgar. Barst skeyti til skipaútgerðarinnar í morgun þess efnis að Esja hefði lagt af stað frá Kaupmannahöfn í gær.
Gert er ráð fyrir því að Esja komi hingað á sunnudagskvöld eða mánudag. Þar eð búast má við miklum þrengslum við höfnina þegar skipið leggst upp að verður hafnabakkin afgirtur í nánd við skipið og fá ekki aðrir að fara inn á hið afgirta svæði en þeir sem hafa aðgöngum með það frá skipaútgerð ríkisins.
Esja kom til Reykjavíkur í gærmorgun. Með henni komu 300 Íslendingar sem dvalið hafa á Norðurlöndunum hinn undanförnu löngu stríðsár. Aldrei mun komu nokkur skips hafa verið fagnaðins ákaft og innilega og Esju í þetta sinn með hinn dýrmæta farmsinn. Í gær lifðu þeir Esju farþegar sem undanfarin löngu og ströng útlegðar ár hafa lifað fjarri ætlandi sínu þá fagnaðar stund að stíga aftur fótum á fósturjörð sína. Bærinn var fánum skreittur og móttöku athöfnin hinn hátíðlegasta. Karlakórarnir Fóstbræður og Karlakór Reykjavíkur heilsuðu hinnu heimkomna fólki með söng.
Það var bjartsýni og gleði í lofti á vormánuðum árið 1945. Í maí gáfust þjóðverjar upp eftir margra ára hildarleik sem setti Evrópu og heiminn allan á hliðina. Stríðinu var lokið en heimsmyndin var gjörbreytt. Þó baráttinu á vígvellinum var í lokið var margt óuppgert. Svíðingskapur nasistana í útrýmingabúðum varð á fleira vitorði. Alla Evrópu syrði fólk ástvinni sína og hernumun lönd og svæði þjóðverja gátum frjálst höfuð strokið. Margir höfðu verið innlyksa á hernumdum svæðum og gátu nú snúið aftur til síns heima og það átti líka við fjölda Íslendinga. Eins og við heyrðum hér rétt áðan var vel fylst með aðdraganda og svo ferðum farþegaskipsins Esju og síðum dagblaðana hér heima. Og ekki var minna skrifað þegar Esja kom loksins heim. Forsíður dagblaðana sem þá voru umtalsert fleiri en nú voru lagðar undir fréttir af heimkominni. Farþegalistar voru birtir í blöðunum og Dagskaríkisútvarpsins var sömuleiðis lögð undir þennan hátíðlega atburð.
Að kvöldi 8. júli 1945 var flutt í útvarpinu fregnin að Esja væri komin að suðuströnd landsins og að útvarpað yrði frá henni síðar kvöldið. Eftir venjulega fréttatíma kvöldið hófst svo útvarpsending frá Esju. Ásgeir Sigurðsson skipstjóri flutti stutta ræðu og svo talaði Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður daginn og veginn borði í Esju. Eins og segir í frétt þjóðviljans.
Þá heyrðu hlustendur fyrstu röddina úr hópi þeirra sem höfðu dvalið fjarri fósturjarðar ströndum 5-6 löng útlegðar ár en voru nú að koma heim. Jónas Haralds fulltrúi farþegana flutti ávarp. Næstur honum talaði fulltrúi danska Rauðakrossins.
Þessar upptökur eru því miður ekki til, en það eru hins vegar til upptökur hjá Danska ríkisútarpinu frá sjósetningaratöfn MSSU í skipasmiðastöðunni Álaborg í Danmörku í júli 1939. MSSU var smíðu fyrir íslenska ríkið sem millilanda og strandsiglingaskip.
Om nogle minutter vil Islands og Danmarks kronprinsesse døbe det hurtiggående passager- og lastmotorskib som Islands statsrederi.
Danskur þurlurinn lýsir því sem fyrir augu ber og greinilegt að umstangið umtalsvert.
Skibet på 1350 bruttoregistertons og får plads til 152 kahytpassagerer. Skibets fart bliver 16 knop.
Esjan 1350 bruttomálslestir, tekur 152 farþega og siglir 16 knúta.
Og það var mikil viðhöfn. Sveinn Björnsson var þá sendiherra Íslands í Danmörku og hélt tölu og þakkaði sérstaklega Ingiríði þá krónprinsessu fyrir að taka þátt í þessari stóru stund og gefa skipinu nafn.
Og nú talar minister Sveinn Björnsson.
Ég þar konunglegu tignir. Ég þakka yður innilega fyrir að þér hafi viljið setja sérstakan hátíðarblæ á þessa athöfn með nærveru og að hennar konunglega tygg krónprinsessan hefur vilja skýða skipi.
Og það gerði Ingiríður sem síðar var drottning í Danmörku og drottningamóðir Margrétar Þórhildar. Ingiríður gaf skipinu nafnið Esja og meðfylgdu fyrir hamingju og árnaðar óskir fyrir komandi ferðarlag heimsins höf.
Esja bæði þitt nafn. Heil og lykke fylgjur þig til ære for ditt land og ditt flag.
Kampavinsflaskan innsiglaði nafngiftina og Esja var komin á flott.
Nú flýða Esja.
Krónprinsessi Ingrid af Ísland og Danmark lengi lífi.
Húrra! 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 Húrra!
Sendiherran Sveinn Björnsson og afkomendur hans koma reyndar aðeins meira við sögu hér og eftir. Þá Sveinn orðinn fyrsti forseti nýstofnaðs lýðveldisins Íslands. En Esja kom sér strax vel. Ári eftir hennar formlegu vígsluathöfn var hún send í Petsamo-ferðina svo kölluðu. Sem nú líklega þekktari ferð Esju en svo sem til umfyllunar hér.
Já, þjóðverjar og brettar gáfu ráðamönnum hér leyfi til að senda skipið eftir Íslendingum og ferja þá heim í upphafi styrjaldarinnar en allar slíkar ferðir höfðu lagst af árið áður þegar stríði braust út. Mest var þetta fólk sem var kom frá Kaupmannahöfn en Esja sildi þó ekki þangað til að sækja farþegana heldur til Petsamo sem þá tilheyrði norður hluta Finnlands.
Já, svæðinu náðu rússar svo af Finnum síðar í heimstyrjöldinni og svæðið tilheyrði enn þann dag í dag.
Og eins og í okkar ferð, þá komist hátt í 300 Íslendingar heim með þeirri ferð sem eins og fyrir segir öllu þekktari. Bækur og skáldsögur hafa verið gerðar sem sögusviði Petsamo og förin.
Einmitt. En í þessum þætti ætlum við hins vegar að segja sögu fyrstu heimferðar Esjunar eftir að stríðinu lauk. Sögur nokkura þeirra sem voru þar borð. Farþegarnir áttu allir sína sögu og reynslu eftir róstur styrjaldarinnar og þetta saga nokkura þeirra. Og fyrir einum var ferðin heim með Esju hans hinsta ferð. Guðmundur Jónsson Kampan var fættur árið 1888, þekktastur fyrir störf sín sem rithöfundur, leikskáld og leikstjóri. Hann flutti utan og bjó lengst af í Danmörku en bjó í Berlín milli 1936 til 1939 í aðdraganda seinni heimstyrjaldarinnar. Og hann var svo komin aftur heim til Danmörkur þegar þjóðverjar hernema landið. Þá fékkst Guðmundur Kampan við það sem kallað í heimildarmyndum hann friðsalasta starfið á ferli hans öllu. Hann skrifaði söl og næringagildi þeirra fyrir þýskan vísindasjóð. Starf sem að sögn eiginkonu Kampans var hafið áður en að stríðið hófst. Guðmundur þáði ritlaun fyrir verkið sem þá voru kallar skrifpeningar. Ritlaunin þurfti hann að sækja sjálfur í höfuðstöðvar þýska setuliðsins í Kaupmannahöfn. Danska andspyrnurhreyfingin vaktaði vel alla gestakomu í húsakinnum þjóðverjana og þar var nafn Guðmundar því að lista þegar stríðinu lauk. Og þá var öllum steinum velt við og dregið á flot örlagaríkt viðtal við kampan frá árunni 1936 þegar hann lísti yfir ánægju sinni með bann sem Jósef Goebbels, áróðursmálaráðherra Hitlers, setti á ábyrðalausa listgagrinni. Fyrirsögn viðtalsins var Guðmundur Kampan gefur gagrinenda banni Dr. Goebbels heitið afreksverk. Svo þegar þjóðverar játa uppgjöf í stríðinu er loftið í Kaupmannahöfn lævi blandið eins og segir í áðurnefndri heimildamyndum Guðmund Kampan. Myndin er eftir Viðar Víkingsson og sjónvarpið síndan árið 1988 í tilefni aldar afmælis Kampans.
Loks verða þjóðverjar að láta undan, gefast upp. Uppgjöri geisar, farvetna spretta fram frelsisveitir, göturnar loga í reikningsskilum. Landráðamenn eru sóttir í hús um alla borg og dregnir fyrir skjótan dóm. Í gisti heimili við Uppsalagötu fagnar Kampan með dönum lyktum vargaldarinnar, dóttir hans er hjá honum.
Í bókinni Berlínarblús eftir Ásgeir Guðmundsson er sagt frá morðinu á Kampan. Liðsmenn dönsku andspyrnurhreyfingarnar leituðu logandi ljósi að öllum sem mögulega hefðu veitt nasistum einhvers konar liðveislu. Áðurnefnd orðaræða Kampans og skrifum sölina með styrk frá þjóðverjum gerðu hann grunnsamlegan í augum andspyrnurhreyfingarnar. Þeir voru þrír, allir vopnaðir, sem leituðu hann uppi á gisti heimilinu og ætluðu að handtaka hann. Kampan svaraði því til að danskir dómstólar hefðu ekkert vald yfir honum og neitaði að fara með þeim. Andspyrnumaðurinn vopnaði segist skjótan ef hann hlýði ekki og að sögn viðstættra á Kampan þá að hafa sagt Skjótiði bara, sama er mér. Svo skuð ég líklað. Spennan stig magnaðist og þegar Kampan setti hönd í vasan sem var víst kækur þegar hann var í uppnámi Skaut andspyrnumaðurinn hann í gagnaugað og Guðmundur lést samstundis.
Fréttin berst óðar til Íslands. Ríkisstjórn Íslands krefst skýringa.
Þetta var 5. maí árið 1945 tveimur mánuðum áður en að Esja kemur heim, þá með líkið af Guðmundi Kampanum borð. Nafn Sibyl Kampan, dóttur Guðmundar, er þá sömuleiðis að finna á farþegalista Esju. Krafa stjórnvalda á Íslandi var hávær rannsókn á örlögum Kampans.
Loks fría dönsk yfirvöld Kampan af allri sök. Morðið hafi verið glapræði.
Eins og áður var getið var mikil viðhöfn á Reykjavíkurhöfn þegar ESA lagði bryggju 9. júli fyrir 80 árum. Farþegar og gestir á bryggjunni sungu þjóðsöngin þegar skipi komst aftur heim.
Útvarpsdagskráin var lögð undir herlegheitin kvöldi fyrir komuna og sömuleiðis á mánudagsmorninu. Meðal þess sem lesið var upp í útvarpinu var farþegalistin allur, eins og segir í frétt Þjóðviljans. Óvissinu það hverjir væru með og hverjir væru enn eftir var þar með lokið. Og farþegalistin var sömuleiðis birtur í heildsinni í Alþýðiblaðinu.
Meðal farþegana eru 67 börn, 14 fullnuma verkfræðingar, 4 læknar, 4 tannlæknar, 4 mjólkur sérfræðingar, 3 hagfræðingar, 1 fiskifræðingur, 2 húsameistrar og nokkrir búfræðingar.
Það þarf kannski ekki að taka fram að allir menntamennir sem voru listaðir upp voru kallar.
Já, það er einmitt aldrei gaman að skoða farþegalistan, þannig að eru konunnar yfirleitt annarkvart skráðar sem frú, eða reyndir hjúkrunarkona, þær voru þó nokkrar borð.
Einmitt, það hafði sífellt fjölgað í hópi hjúkrunarkvenna, jafnt og þétt árun undan, ekki síst á kreppu árunum, og þá var samstarf sömuleiðis orði meira á milli samtaka hjúkrunarkvenna Norðurlöndunum og sífellt fleiri fóru utan til að læra hjúkrun á þessum árum.
Og vitað er að nokkrar íslenskar hjúkrunarkonur störfuðu erlendis á stríðsárunum. Sumar að eigin frumkvæði og vilja en aðrar urðu innlíksa í Löndunum sem þeir voru að læra eða vinna eins og svo margir. Svo það má gefa sér að margar í seinni hópnum hafi verið þær sem finna má á farþegalistum Esjunar, hjúkrunarkonur sem vildu komast heim eftir nám og störf erlendis.
En þessi farþegalistar eru áhugaverðir álestrar og sum nöfn á listanum þekktar en önnur.
Á
Á myndinni af þeim sem byðu Esju á Hafnarbakkanum bar mest á vini vorum Jóhanni Péturssyni, hinum svarfdælska risa. Fljótt á litið sýnis manni að þarna sé maður á ræðupalli, en þegar það kemur ljós að þetta Jóhann, þá verður allt eðlilegra. Hann stendur á jafnsléttunni og mátulegt fyrir hann að leggja olbogana á kollin á þeim sem næstir honum standa.
Jóhann Kristinn Pétursson var fæddur á Akureyri 9. febrúar árið 1913. Hann ólst fyrst upp á Dalvík en flutti ungur með fjölskyldu sinni á bæinn Brekkukot í Svarfaradal. Og við dalinn var hann kenndur síðar, Jóhann Svarfdælingur, sem einnig var þekktur sem Jóhann Risi. Jóhanns var sérstaklega getið í fréttum frá komu Esju. Þessa þekkta Íslending sem komst um borð í skipið eftir ævintýralegt lífslaup í Evrópu. Að áeggjan Steingríms Matthíassonar héraðslæknis fékk Jóhann styrk til að halda utan þegar hann var ungu maður. Steingrímur hafði minnst á það hvernig hann litist á að sigla og fá vinnu hjá mönnum í útlandinu sem ferðust og síndu ýmis furðust mín átturunar. Dverga og risa og þessáttar fólk, eins og segir í ævisögu Jóhanns, of stór fyrir Ísland eftir Jón Hjaltason. Jóhann mældist þá 2 metrar og 34 cm. Þegar nasistar komst til valda voru þessáttar fólk ekki hátt skrifað í þeirra bókum og eftirspurn eftir sýningum fjöleikahúsa varð lítil sem engin í stríðshrjáðri álfunni. Þá vildi Jóhann fá að koma aftur heim. Hann var búsáttir í Bremen í Þýskalandi og vildi komast yfir til Danmörkur. Þanga fyrir hann akandi á bíl sem hann hafði ekki greitt að fullu og því ekki með alla pappir upp á 10. Hann sagði sjálfur frá þessu ferðalagi mörgum áru síðar þegar hann var kvöldgestur Jónasar Jónassonar.
Hvernig gast þú komist fyrir í bíl?
Jó, ég rúlaði mig saman í Þýskalandi og þegar að stríðskalla á þarna og ég hefði ekki að gera þá. Þá hugsaði mér að keyra til Danmerkur. En það var ekki svo auðvelt. Ég hafði ekki leyfi. Ég átti ekki bílinn. Ég hafði ekki pappíra. Ég kem að landamærinum og þar kom að kall. Þann segi ég við landamærinum og þar kom að kall og lít á pappíra minna. Ég sýna hann það. Passport. Og svo hafði ég áður í kom þarna á staðinn, þá hafði ég tekið fram skrappbók, stóra skrappbók sem ég átti og leta hann að liggja þarna í sætinu.
Mynd með úrklippum?
Mynd með úrklippum frá Þýskalandi, já, skrappbók, það er úrklippubók, já. Með mynd af mér og heimsins minnsta manni sem ég starfaði með í Þýskalandi og þetta eru öllum stærstu blöðum og þetta í Þýskalandi. Nasistar stóðu bak við þetta allt. Og þeir sáu að ég hafði starfað í Þýskalandi, auðvitað. Og þeir gerðu vist ráð fyrir að ég ætti bíli. Ég sagði ekki eitt orðum bíli, ég sýndi bara, hérna, viltu sjá hérna þessa myndir hérna?
Hann hreytti þér í gegn?
Já, hvað heldur hann gerði? Hann kallar á hina, kallana, það var henni 3-4 þarna í sögum atrinu. Þeir hafði ekkert að gera í utanblikkið.
Jóhann dvelur í Danmörku í nokkur ár og eignast þar dóttur sem gefin var til ættleiðingar. En heimahagarnir hafa togað í Jóhann því hann tryggir sér pláss um borð í fyrstu ferð Esju heim til Íslands.
Jóhann Pétursson, nú skulum við fara heim frá Þýskalandi gegnum Danmörku og þú kemur til Íslands 1945, veit ég.
Já.
Hvernig tóku menn þér hér?
Þeir tóku mér ágætlega. Það vantaði ekki. Velkomin heim, velkomin heim. Þú verður nú hérna. Afgangin af þínu lífi, þú verður ekki að flækjast út sem land, aftur. Nei, nei.
Hverju sagðu þetta?
Já, Pétur og Páll, margir.
Böðu þeir þér vinnu?
Nei, ekki nokkur. Ekki nokkur.
Hvað var þá til ráða fyrir þig?
Það var nú það. Hvað átti ég að gera?
Jóhann kynnist íslenska galdramannum Vali Nordal um borði í Esju. Valur var sömu leiðis og heimleið eftir að hafa numið töfra í London. Og eins og Jóhann hafði Valur ferðast Danmörku og Þýskaland og sýnt listi sínar. Það tókust kynni með þessum tveimur mönnum sem höfðu haft sýningastörf að atvinnu undanfarin ár. Þeir nýttu tímanum borði í Esju vel og útbjögu sýningu til að setja á svið fyrir Íslendinga þegar heim væri komið. Báða vantaði þá vinnu og fasta tekjur og gátu til þess nýtt þar sem þeir kunnu best. Þessi auglýsing birtist í Alþýðumanninum 24. júli ár 1945 hálfu mánuð eftir að Esja kom heim.
Jóhann Svartalingur og Valur Nordal halda kvöldskemmtun í samkomuhúsun á miðvikudags og fimmtudagskvöldið klukkan 9 eftir hádegi sýndir verða hinir furðulegustu galdrar og töfrabrögð. Aðgöngumiðar seldir í bókaverslun Eddu.
Þrátt verir að Jóhann hafi illa líka að vinna fyrir sér með því verði sýnis, urðu það örlög hans aftur. Hann fótti Bandaríkjana leki kvikmyndum og fjölleikahúsum en kom svo heim til Íslands aftur og lést í nóvember 1984, 71 árs aldri.
Jóhann eignaðist fleiri vini borði í Esju en töframanninn Val. Í bók Bræðranna Illuga og Hrafns Jökulssona, íslenski nasistar, segir að skaldi Steinar hafi verið meðal farþega í Esjunni og að vel hafi farið á með þeim Jóhanni. Aðalsteinn Kristmundsson, sem allir þekkja sem Steinar, var víst mikið á faraldsfæti á þessum árum og svo mikið að hann fór víst út með Esju að sækja farþegana og sildi aftur heim með skipinu. Skömmu áður hafi Steini verið neitað vegabréfs áritundi Bandaríkjanna Svo hann gerði víðreist Norðurlöndin á þessum árum.
Það má svo finna mun fleiri nöfn listamanna á farþegarlistum Esjunar. Stefán Íslandi var þar meðal annars.
Stefán Guðmundsson, söngvarinn með þjóðlega viðurnefnið Stefán Íslandi, eða eins og segir í farþegarlistanum Stefano Íslandi, óperusöngvari. Hann hafði gert garðinn frægan fyrir og á stríðsárunum með söngröld sinni og var meðal annars fastraðan við konunglegu óperuna í Kaupmannahöfn. Íslendingar fengu að njóta söngraddar Stefáns eftir að hann kom heim með Esju og hann hélt fjölda tónleika hér eftir að hann kom heim.
Stefán Íslandi hefur dvalist í Kaupmannahöfn öll styrjaldarárin og verið fastráðin starfsmaður konunglega leikhúsins. Síðasta hlutverk hans þar var Turídu í Kavalería Rústíkana. Reykvíkingum og væntanlega öðrum landsmönnum mun gefast kostur á að heyra hann syngja í sumar. Stefán ætlar að segja nokkur orð. Hörðu þess vel.
Kæru landar, ættingjar og vinir. Með leifi ríkis útvarpsins kem ég hér til þess að láta ykkur heyra að ég sé komin heim til ykkar ennþá einu sinni heill á húfi eftir 5 ára langa og stranga út í vist. Ég hef í þessi ár verið allan tíman í Danmörku, ráðin sem tenor við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn. Því sem stjæð hefur á þessum stríðsárum í Danmörku verður ykkur stýrt frá af öðrum sem til þess eru betur fallnir en ég. Ég get aðeins sagt það að mér hefur liðið vel. Þótt ég verði kannski framtíðinni neittur til að afla mér lífsviður væris í öðrum löndum, þá skal ég fullvissa ykkur það að minn innilegasta ósk og minn fasti ásetningur sá að vera Íslandi góður sonur.
Þakku þér fyrir Stefán Íslandi.
Nafn Guðrúnar Jónsdóttur rithöfundar líka að finna á farþegarlistanum. Það var býsna merkileg kona. Hún fór ung til Danmörkur til að læra og kenna en eftir hana liggja 2 skáldsögur, fyrstu árin og ekki heiti ég Eiríkur. Rauður þráður í bókunum er kröpp kjör barna og mikilvægi þess að sína þeim ást og umhyggju. Sömuleiði skrifa hún smásögur milli sem hún sinnti ótalstörfum og ferðaðist víða heim.
Já og svo var hann líka Svavar Guðnason myndlistamaður. Hann hafði dvalið í Danmörku í áratug og málað. Hann var meðal annarra í hópi róttækra myndlistamanna sem voru kallaðir Kóbra og verk Svavars er enn að finna á mörgum af helstu listasöfnum Danmörkur, til dæmis Louisiana.
Og eins og í tilfelli Jóhanns Péturssonar, galdramannsins Vals Nordal og söngvarans Stefáns Íslandi fengu landsmenn að njóta hæfileika Svavars eftir heimkomuna en hann hélt til sýningu á verkum sínum í listamannaskálanum í Reykjavík.
Sem fyrir segir voru 300 farþegar borði í Esju sem lagði að Reykjavíkurhöfn 9. júli 1945. En þeir voru aðeins fleiri farþegarnir sem ætluðu sér að komast heim með skipinu en án árangurs þó. 5 farþegar fengu ekki að nýta farmiðan sinn með Esju.
Esja lagði að stað 1. júli kl. 12 á hádegi. Eftir einungis klukkustundarsiglingu var skipi stöðvað bresku herskipi og breskir hermenn fórum borð og handtóku þar fimm farþega.
Hér verður að geta þess að heimferð Esju var með siglingaleyfi frá bandarískum og breskum yfirvöldum. Leyfið var veitt með skilyrði að hersveiti þeirra væru um borð í skipinu með eftirlit og ítarlega leit og rannsókn á bæði farþegum og farangri skipsins. Bæði áður en það lagði af stað frá Kaupmannahöfn og eins í Gautaborg þar sem fleiri komu um borð. Aðeins meira það hér rétt á eftir.
Fjórir af þeim sem Bretarnir handtóku voru Hinrik Guðmundsson verkfræðingur, Leifur Jóhannesson rakari, Magnús Kjartansson síðar ritstjóri og ráðherra og Sigurður Kristjánsson tæknifræðingur. Þeir voru fluttir aftur í landi Danmörku en svo látni lausir hver öðrum þegar sakleysi þeirra á myndri liðveislu við nasista þótti sannað.
En svo var ekki raunin með þann fymta sem handtekin var. Hann hét Ólafur Pétursson. Ólafur Pétursson hélt ungur utan til Noregs til að læra endurskoðun. Hann var skráður í íslenska nasistaflokkin sem ungur maður og í Noregi fer hann að vinna fyrir þýsku leyniþjónustuna. Vitað að Ólafur sagði til fjölda fólks, kom tugum manna á sístækkandi lista gestapó yfir meinta óvini þriðja ríkisins. Margir þeirra enduði í útrýmingabúðum nasista, þaðan sem ekki allir áttu afturkvæmt eins og allir vita. Ætlið þekktast að sagana meintum svikum Ólafs sé ekki að finna í bókinni Býr Íslendingur hér eftir Leif Müller. Þegar Ólafur og Leifur voru skólabræður í menntaskólanum í Reykjavík og hittust í kaffi í Oslo árið 1942. Þar segja Leifur og Svanhvít Friðriksdóttir Ólafi frá því að þau hafi sótt leyfi til brottfarar frá hernumdu Noregi undir því yfirskinni að þau ætluðu í nám í Svíþjóð. Það stóð hins vegar ekki til, þau vildu einfallega bara komast heim til Íslands. Skömmu eftir að þau deildu þessu með Ólafi er bankað upp á hjá þeim Leifi og Svanhvíti. Svanhvít var þá ný farin til Svíþjóðar en Leifur ekki lagður af stað þegar tveir Þjóðverjar banka upp á hjá honum og spyrja á þýsku Býr Íslendingur hér sem heitir Leifur Müller. Eins og segir í samnefndri bók Leifs var hann fangelsaður og svo síðar vistaður í Sachsenhausen útrýmingabúðunum alræmdu, allt fram að vormánuðum 1945 þegar stríðinu líkur. Leifur Müller ætlaði að fara heim til Íslands með Esjunni, líkt og Ólafur Pétursson. Leifur var þó enn veikburða eftir nauðungarvistina í Sachsenhausen og yfirvöld í Noregi töldu vænlegra að ferja hann heim með bandarískri herþótu. Hér heima lenti Leifur 7. júli 1945, tveimur dögum áður en að Esja kemur heim. En það má kannski geta þess að nafn Leifs Müller, verslunarnema, er að finna á farþegarlista Esju sem Birtur var í blöðunum yfir þá farþegar sem áttu að koma borð í Gautaborg. Ólafur varð hins vegar eftir í varðhaldi í Danmörku og svo framseldur til Noregs. Þar fekk hann 20 ára fangelsisdóm fyrir njóstnir og uppljóstranir sem kostuðu mannslíf. Ákæruvaldið fór þó fram á dauðarefsingu yfir Ólafi. Íslensk stjórnvöld sóttu það stíft að fá Ólaf framseldan til Íslands. Það gekk eftir og honum var vísað úr landi í Noregi 1947. Þessi fortið Ólafs var umfyllunarefni dagblaða nokkrum árum síðar þegar hann ásamt fleirum stofnaði varasveit til að venda alþingishúsið vegna mótmæla við Austurvöll 1949 vegna inngöngu Íslendinga í Atlantshafsbandalagið. Í blaðaskrifum frá þessum tíma má glögglega sjá að norðmönnum þótti mörgum Ólafur sleppa billega frá uppgjöri við gjörðir sínar á stríðstími. Í maí árið 1949 var til dæmis lögð fram fyrirspurn á norska stórþinginu á hvaða forsendum Ólafur hafi verið látin laus, þrátt fyrir að hafi verið dæmdur í 20 ára hegningavinnu. Talsvert á sömu leiði skrifaði Ólaf á þessum tíma í dagblöðum hér, sérstaklega í Þjóðvílanum sem Ólafur fór í mál við vegna skrifaði sig.
Minna fór hins vegar fyrir skrifum annan fyrrum liðsmann nasista á þessum tíma. Það var Björn Sveinsson Björnsson, sonur Sveins sem við heyrðum í áðan þegar verið var að vía Esjuna. Það sem hafði svo gerst í millitíðin á stríðsárunum er að Ísland var þarna orðið sjálfstætt ríki og hafði verið í tæft ár. Sveinn var orðið fyrsti fósitt í landsins.
Starfi sem þjóðkjörur fósitt í lífveldi næstu fjögur ára. Læti í ljósi innilegt þakklæti mitt fyrir það traust sem mér hefur verið sýtt með því að fela mér þetta vandasömu virðingarstöðu. Það mun verða mér styrkur í starfinu.
En ég kenni enn meira þakklætis í hjarta mínu fyrir eininguna sem varð þetta fyrsta stjórnkjör forseta íslenska lýðveldi.
Eins og í tilfelli Ólafs Péturssonar var það þjóðvilinn sem var eiginlega eini fjölmiðlinn hér á landi sem fjallaði málefni forsetasonarins. Aðrir miðlar gerðu það síður að beðinni forsetans. Forti Björns var því alls ekki á allra vitori þá. En nú er vitað að Björn gekk sjálfviljúr til liðs við Waffen-SS sem var hernaðarvængur SS-sveita nasistaflokksins. Hann starfaði meðal annars sem fréttaritari á Austurvíkstöðunum og var settur útvarpsstjóri danska ríkis útvarpsins undir lok hersetu þjóðverja í Danmörku. Þegar Guðmundur Kampan var drepinn, tókti mönnum í íslenska sendiráðan í Danmörku vissar að passa öryggi borgar sinna og við sambandi Björn til að byggja hann að koma í sendiráðið. Þaðan langaði hann að komast heim til Íslands og stóðu sendiráðsstarfsmenn í bréfaskriftum við dönsk stjórnvöld og lögreglu til að reyna að koma því til leiðar. Það var ekki auðsótt vegna fortíðar hans og Björn endar á að gefa sig fram og baðum að vera settur í varðhald. Hann var leiddur fyrir sérstakan dómstól sem tók fyrir mál föðurlandssvikara og stríðsglæpamanna. Í maí 1946 rann gæsluvarðhald yfir Birni út. Hann er látin laus og kemur til Íslands en flutti síðar til Argentínu.
Og Björn var sem sagt ekki um borði í Esjunni og það stóð líklega aldrei til. En á farþegarlistanum er þó að finna nafn honum mjög tengt. Nafn Brynhildar Georgíu Björnsdóttur Sveinsdóttur, dóttur Björns, barnabarn Sveins forseta Íslands. Brynhildur var dóttir Björns og þá 17 ára stúlku að nafni María Jónsdóttir sem var send utan til að eiga barnið því það þótti ekki við hæfi að sendi herra sonurinn ætti barn utan hjónabands. Brynhildur átti afar skrautlega ævi eins og segir frá í ævisögu hennar eftir Ragnhildi Thorlacius sem kom út árið 2015. Brynhildur var fætt í Svíþjóð og alin upp í Þýskalandi fyrir heimstyrjöldina og varð innlyksa á meginlandinu í Þýskalandi og Danmörku eins og svo margir. Þegar stríðinu lauk ávarpaði Sveinn Björnsson landsmenn af svölum Alþingishússins. Sama frétt stríðslokin barst sinni hans og sonar dóttur í Danmörku. Þau feðgin réðu ráðum sínum í óvissinu í Kaupmannahöfn sem áður var líst og eftir örlög Guðmundakampan var Björn óttast leginum örlög sín. Og á meðan Björn var í sínu vafstri með íslenskum sendiráðsstarfsmönnum var Brynhildur yfirheyrð af frelsisliðum en sleppt sökum ungs aldurs. Björn var hneftur í gæsluvarðhald eins og áður var getið og amman kom þá til bjargar. Frú Georgía Björnsson, forseta frú, kom til Kaupmannahafnar með bandarískri herflugvél og tryggði nöfnu sinni og sonardóttur far með Esju heim. Og að því að hér hverfist allt þetta skip, þá er gaman að geta þess að þær langmaðgur og hálfnöfnur höfðu ekki hist síðan árið 1940 þegar svo eldri fór heim með Esju í Petsamóferðinni áður nefndu. Þá hafði einnig staði til að Brynhildur þá 10 ára færi með skipinu en af því varð ekki fyrir þessum 5 árum síðar. Við komin all Íslands flutti Brynhildur til Bessastaða í forsetabústað afa síns og ömmu.
Við nefndum það áðan að Esjan kom við í Gautaborg í Svíþjóð og leið sinni heim til Íslands. Þar bættust fleiri farþega við og þeirra á meðal tónskáldi Jón Leifs. Eins og áður var getið, fjekkst leyfi til þessar ferðar aðeins gegn ströngu eftirliti bandarískra og breska hermana.
Jón Leifs var fættur og uppalinn hér á landi en er einungi 17 ára þegar hann fluttist til Þýskalands til að læra píanoleik og síðar tónsmíðar.
Hann kvæntist þýskri konu sem var gyðingur svo þegar nasistar voru komin til valda óttaðist fjölskyldan eðlilega sig. Þau fengu leyfi til að flytja til Svíþjóðar árið 1944 og ári síðar tryggði Jón sér einn farmiða með Esju til Íslands. Hann var meðal þeirra cirka 80 farþega sem bættust um borð þegar Esja kom við í Gautaborg á leið sinni heim til Íslands.
Og Jón Leifs var ekki nema svona í meðalagi ánæður með breska og bandaríska eftirlitið í skipinu sem hann ætlaði að láta ferja sig heim til landsins. Honum var gert að afhenda vega bréfi sitt við komuna eins og öðrum farþegum en því neitaðan. En hann var til í að afhenda það sænskum embættismanni, ekki hermunum bandamanna. Sá sænski tók við vegabréfinu en afhenti það bandaríska liðsfóringjanum sem hafði yfir umsjón með skráningu farþeganum borð. Og Jón Leifs fekk þvert nei við bón sinnum að fá vegabréfið afhent aftur. Hann sagði að væri borð í íslensku skipi og segi enga ástæði fyrir því að afhenda erlendum mönnum borð vegabréfið sitt. Liðsfóringin brást ókvæða við og gaf fyrir skipinum að Jón skildi tekin til fanga þar borð og lét lokan inni. Þessu tók Jón jafn illa og fyrir skipunum að afhenda vegabréfi sitt og mun hafa svelt sig í sólarhring í mótmælaskyni eftir að hann varð fangi borð.
Eitthvað virðist þó hafa sljákka í liðsfóringjanum einangrun fangans því eftir fjóra dagi varðhaldum borði Esju mátti Jón fá gesti. Og í kjölfari var hann leift að ganga frá sferða sinum skipið, reynda með því skilir að hann segði engum frá því. Og þegar Esja var fann að nálgast Reykjavíkurhöfn var Jón vinsalast beðinum að fara aftur í klefan sinn og þar hútt hann þegar Esja kom að bryggju og áðurnefnd hátíðarhöld fóru fram.
Að móttöku athöfninni lokinni á bryggjunni átti að afhenda fangan Jón Leifs Bandaríkjaher en ákveði var að hann mætti vera laus undir eftirliti þar til málansýri teki fyrir. Og við hún nú ekki vitneski það að hann er alvarlegir eftirmálar hafi orðið í kjölfara þessari rimmu Jóns Leifs og bandaríska liðsfóringjans. En Jón Leifs fekk allavega ekki hérna glæstu heimkomu sem flestir aðrir farþegar Esju fenguðu upplifa.
Kæru landar, óska hefur verið að ég segi nokkur orð í sambandi við flutning verka minna. Hikandi verð ég við þeim tilmælum. Enda virðist erfitt að tala það er helst þarf að útskýra.
Það hefur hægt að fylla mjög marga heimskuðu þætti með sögum farþegarnar borði í Esju, en við skulum láta staðarnum hér allavega í bili.
Já, farþegarnir sem við fjöldum hér eiga það sameiginlegt að vera þekkt fólk og þau eru ósjálfrátt til meiri heimildir en aðrar.
Já, og ólíkt þeim þá var borð líka hópur fólk sem átti ekki nein hús að venda við heimkomuna. Það var nýstofnast ríkisins að taka á móti þeim og sjá til þess að það endur ekki á götunni. Kannski fáum við síðan tækifærlega að segja sögu þeirra og fleiri farþegar í þessar sögu frægu ferð.
Já, það hefði alltaf verið gaman að vera að fluga á veggum borð eða hið minnsta niður á höfn að taka móti skipinu fyrir rétt sléttum 80 árum. Eins og við sögðum aðan þá er þessi ferðasaga síðasti heimskuði þáttur nokkar þennan veturinn.
Já, við ætlum eins og vera að bjóða upp á sumar heimskuður sem er á sama tíma í allt sumar. Þetta er eins konar svona þema þættir þar sem við setjum saman brotaði besta frá síðasta vetri.
Einmitt og svo tökum við upp þráðin í haust en við treystum því að hlustendur okkar haldi áfram að vakta erlendar fréttir þó að við förum í smá frí. Og við munum örugglega laumast til þess að gera það sama í frí, heldur
ekki beinni. Ég hugsa það. En þá er bara komið að því að kveðja, Birta mín.
Já, en ekki. Og þökkum að sjálfsögðu hlustendum okkar kærlega fyrir samfélginni allan vetur. Takk fyrir að hlusta.